بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Vores emne i dag kommer til at dreje om ulum al-Quran og usul al-tafsir. Ulum al-Quran, det vil sige nogle videnskabelige ting omkring Quran, noget viden omkring Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bog. Og usul al-tafsir, de fundamenter, som ulema tager hensyn til, når de skal fortolke Allah subhanahu wa ta'ala bog. Og normalt, hver eneste emne er taget for sig selv. Og der er en del af usul al-tafsir, som blev nævnt under ulum al-Quran. Men i dag vi prøver at tage den en del af hver, og det er et resume af det hele. Og vi slutter med til sidst med noget omkring at tilavet til Qur'an, at recitere Qur'an og at kende det uden at. Og de belønninger, man får, når man gør det. Vores emne i dag, det drejer om Qur'an, og Qur'an til Allah subhanahu wa ta'ala på. Det vil sige, vi taler ikke om hvad som helst. Vi taler om noget, der er meget værdifuldt, og som har et stor betydning i vores tro og i vores liv. Og noget, som vi viser høj respekt til. Og derfor I skal ikke forvente, at det kommer til at nævne i dag, at det svarer til det hele, og vi kan gå dybt i det. Tværtimod, hvis man skal gå dybt i det her, så vil det tage flere måneder. Og derfor, det er lige meget, hvor meget vi kommer til at fortælle i dag om Allah subhanahu wa ta'ala bog, så vil det aldrig være nok. Al-Quran, det er Allah subhanahu wa ta'ala bog, og det er Allah subhanahu wa ta'ala tale. Det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, og Jibril har hørt det fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og Jibril, det er Allah subhanahu wa ta'ala budbringer til hans menneskelige budbringer. Og derfor han blev kaldt for Amin al-Wahi, den troværdige for Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring. Og han blev nedsendt blandt andet til den allersidste profet, og det er profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, med al-Quran. For profet sallallahu alaihi wasallam, han har modtaget det direkte fra ham. Og så har han nævnt det videre til sahaba, og så sahaba har han nævnt det videre til tabi'in, og så videre generation efter generation. Til nuværende dag. Og Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt det med arabiske sprog, som tyder på, hvilken værdi den her sprog har, og hvilken ære den fik. Og sådan noget opfordrer os til at lære arabisk så meget som vi kan, og at tale med det i vores dagligdag. Al-Quran, den fik flere forskellige navn i flere forskellige vers. Den blev kaldt for Al-Quran, og den blev kaldt for Al-Kitab, det vil sige bog. Og derfor ulema er enige om, at man må ikke bruge ordet bog for noget andet end Koran. Man må godt sige bog i fiqh, bog i aqida, men når du siger bog og ikke andet, den her begreb må kun bruges til Koran. Og derfor man siger Koran og sunnah, man siger også al-kitab og sunnah. Og den bliver kaldt også for al-furqan. Og al-Furqan, det er det, der adskiller mellem al-haq, sandhed, og falskhed. Ligesom Ghazwat Badr blev kaldt den dag, den blev kaldt for Yawm al-Furqan. Det vil sige, det er den dag, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det klart, hvem har givet han sejr til, og hvem har han støttet. Der var han støttet profeten sallam og sahaba imod kuffar Quraysh. Og Umar ibn Khattab, han blev kaldt også for Al-Faruq. Den har også næsten samme mening. Og Quran, den bliver også kaldt for dhikr. Og dhikr, det vil sige påmining. Hvor man påminer sig selv om Allah Azza wa Jal. Og den bedste måde, at man påminer sig selv om Allah Azza wa Jal, det er at recitere hans ord og hans tale. Og den bliver også nævnt at tanzil, det der bliver nedsendt. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, en af hans beskrivelser, hans ophøjhed, at han er stiget om på tronen. Og han er oven på alle skabninger, oven på de syv himler, som det står klart i Koran og Sunna. Og det er noget, som alle sahaba er enige om. Og det er også noget, man kan mærke det i sit hjerte, i sin intellektuel instinkt. Der, hvor man kalder Allah subhanahu wa ta'ala, så spørger ham, så løfter man hende op, og så med opsynet ovenpå. Og fordi Koran bliver sendt fra Allah subhanahu wa ta'ala, så længe den er kommet op fra, så bliver den nedsendt, og derfor den bliver kaldt for at den sil. Og Koran, den bliver også, udover at den fik forskellige navn, den fik også forskellige beskrivelser. Den bliver beskrevet med, at den er lys. Nur. Fordi ligesom sin syn og sine øjne, man kan aldrig sige noget som helst, så længe der er mørk, og man kan kun sige noget, kun hvis der er lys, også det samme, det gælder din hjerne. Du kan kun tænke ordentligt og sige tingene klart, kun hvis du får noget lys. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala opbevaring. Hvor du kan sige ved hjælp af det, så kan du sige, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Hvad er det, der er gavnligt for dig, både i dit liv og i dommerdagen, og hvad er det, der er ulempe til dig, både i dit liv og i dommerdagen. Og den bliver kaldt også for Huda, al-Huda, fordi den vejviser os. Vejvisning. Og den bliver også kaldt, beskrevet med Shifa, den helbred. Og ligesom kroppen har nogle sygdom, som man fejler, den har brug for medicin, det gælder også vores sjæl og vores hjerte. Den bliver også ramt af sygdom, og den har brug for medicin. Og her jeg taler ikke om fysisk sygdom. Og medicin og helbredet til det, det er selve Koran. Og den bliver også beskrevet med, at den er mubarak. Det vil sige, der er baraka i. Og baraka, det vil sige, der er rigtig meget godt i det. Og andre beskrivelser ud over det. Og en af de ting, man skal være klar over omkring Koran, det er forskel mellem, hvad er forskel mellem Koran og hadith, Qudsi. Når man siger hadith, så er det profeten sallam tale. Men nogle gange, profeten sallam han siger hvad? Qal Allah. Allah har sagt det og det og det. Og når han gør det, han reciterer ikke noget af Koran. Ligesom for eksempel han siger, Qal Allah man aada li waliyan faqad adhantu bil harb. En hver en, som står en fjende imod min wali, dem som er lojale til mig, så har jeg erklæret krig imod dem. Den her hadith, det er en hadith Qudsi, der står i Sahih al-Bukhari. Og det her, det er ikke en vers, som står i Koran. Men så hvad er så forskel mellem Koran og hadith Qudsi? For det første, både Koran og sunnah generelt, det er åbenbaring fra Allah Azza wa Jal. Og der er mange beviser, der tyder på det i Koran og sunnah. Og derfor, en af tabi'in, han siger, at Jibril blev, blev sendt med sunnah til profeten sallam, ligesom han blev sendt med Koran. Så hvad er forskellen mellem Koran som åbenbaring og Hadith al-Qudsi som åbenbaring? Forskel er, at Koran den blev nævnt videre præcis med de samme ord. Ikke mere eller mindre. Ikke kun mening, men også bogstaveligt ord. Det er Allah subhanahu wa ta'ala tale. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala han har beskrevet Koran med kalamullah, Allahs tale. Mens al-Hadith al-Qudsi, profeten, han hører, hvad Allah subhanahu wa ta'ala sagt gennem Jibril, men han nævner ikke videre præcis de samme ord, men han nævner videre, hvad mening af det. Med hans egen tale. Det er forskel mellem Koran og Hadith al-Qudsi. Og blandt de ting, man burde lære omkring Al-Qur'an, som har noget at gøre med Al-Qur'an, det er åbenbaring. Og åbenbaring i sig selv, det er meget vigtigt, at man lærer at kende det. Og blandt de ting, som tyder på, at Imam al-Bukhari, han har meget viden, og blandt andet mere end Imam Muslim, at da han har startet i hans bog, Sahih al-Bukhari, han har ikke startet det, ligesom en muslim har gjort, og mange andre imamer har gjort, hvor de starter med tahara og salat og lignende. Men han har startet det med de aller vigtigste ting. Hvor han har startet med det. Med kitab al-iman, troen, og kitab bat al-wahi. Starten er åbenbaring. Og kitab al-ilm. Det vil sige at søge viden. Og han har også nævnt blandt andet i hans sahih en kapitel, som hedder Bad al-Khalq. Hvordan skæbning er startet. Og der er faktisk tre ting. Hvis man fejler i en af dem, så begår man grov fejl, at mange de falder i ateisme på grund af det. Og det er starten af skæbning. Starten, det er nummer et. Nummer to, starten af sproget. Og nummer tre, starten er åbenbaring. Og alle tre, det bliver gjort klart i både Koran og Sunna. Starten af skabning, det starter der skabelse omkring alt, himlene og jorden, det er nævnt i Koran og Sunna. Og blandt andet er dem, hvordan han blev skabt. Starter af sproget, det bliver også nævnt klart og tydeligt i Koran, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har lært navnene til tingene til Adam, alaihi salam. Og den tredje punkt, det er starten af åbenbaring. Og hvordan Allah subhanahu wa ta'ala, han sender budskabet til hans profeter. Det hele er beskrevet klart og tydeligt i Koran og Sunna, fordi vi som mennesker har virkelig brug for at lære at kende det og tro på det. Og derfor de mennesker, som fejler et eller andet af de her tre, mange af dem er faktisk ateister. Og derfor, hvis man kigger på mange af dem, som taler omkring hvad? Sociologi. Og, hvad er den anden? Psykologi. Eller med stimmer, men sociologi. Og psykologi. De to. Når de, dem, altså de filosofer, som eller dem, som kalder sig selv for læge, eller eksperter, eller professor omkring det her. Dem, som de takler det her, de tror ikke engang på, om vores brændte er lavet dumme af. Og derfor, når de takler det her emner, de kommer med noget helt mærkeligt. Og det hele er faktisk baseret blandt andet på Darwins teori. Og masser af andre ting, som lyder helt vildt. Omkring, hvordan sproget startede, og hvordan religionerne er startet, og hvordan ja, de to, og hvordan skabelse er startet. Omkring åbenbaring. Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, han har beskrevet profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han sagde: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. At når han siger noget, så han siger det ikke ifølge hans lyst og begær, men det er bare åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og blandt de hadith, som beskriver åbenbaring til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvordan det er startet for ham, den hadith, som står i Bukhari og Muslim, hvor Aisha radiyallahu anha, hun siger, at det, der er startet med profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det var den klare drøm, ru'ya saliha, den rent drøm, hvor hver gang han siger noget, så sker det om morgenen præcis, som han har set. Og hvor lang tid gik det? Det gik 6 måneder. Og derfor profeten sallam han siger, hvad? Ru'ya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwah. At drømmen, den rigtige drøm, den rene drøm, altså, jeg bruger det her ord, fordi der er noget, som er fra shaitan. Og det er ikke fra, der er noget, der er drøm fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er ru'ya, og så er der noget drøm fra shaitan, og det er en hulm. Og så er der hadithen nafs, det man taler, og man tænker ret meget over det, at man der, når man drømmer, når man sover, så drømmer man om det. Og herover, vi taler om det, som er fra Allah subhanahu wa ta'ala. Han siger, at det er en del af 46 del af profetien. En 46. del af profetien. Hvorfor en 46. del? Fordi profeten sallam, profetien, den er startet ved drømme i løbet af 6 måneder. Og hans liv som profet, det er 23 år. Det vil sige, hvor mange halvår er der i de 23? 46. Så det er en del ud af 46. Og læg mærke, han har ikke sagt 46. del af budskabet. Han har sagt 46. del af profetien. Og der er forskel mellem profeti og budbringer. Profetien, det vil sige, at han får at vide om det usete, om noget omkring fremtiden og åbenbaring. Men budskabet, han nævner budskabet videre. At man skal gøre det, og man skal holde sig væk fra det. Og drømmen, det er en del af, en 46. del af profetien. Det vil sige, den for, man kan sagtens lære noget omkring, hvad det der kommer til at ske efter. Nogle gange, man siger noget, og så sker det præcis, som man har set det. Og nogle gange, det er en form for symbolisering, og det kræver en, der har viden, hvordan det skal fortolkes og forklares. Og derfor, man må ikke bruge ru'ya som hvad i sharia. Man må ikke sige, jeg må godt lave det her. Hvorfor? Fordi jeg har drømt om det. Eller du må ikke lave det her. Hvorfor? Fordi jeg har drømt om det. Det har intet at gøre med budskabet. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han blev spurgt en gang. Og Allah budbringer, hvordan får du åbenbaring? Så sagde han, nogle gang den kommer til mig mithla salsalat al-jaras. Ligesom, jeg ved ikke om jeg kommer til at sige det rigtigt eller andet, er det klokke, tone, ring? وهو أشده علي أتيت خاصته فما فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال أنا تبليو فاري så er jeg klar over, hvad det der bliver sagt til mig. Og nogle gange, der kommer til mig en engel i en menneskelig krop eller billede. Og han fortæller mig, og jeg forstår godt, hvad han siger. Og Aisha radiyallahu anha, hun har beskrevet, hvor nogle gange åbenbaring kommer til professoren, hvor hårdt det var, så sagde hun, jeg har set ham, hvor der blev nødsendt åbenbaring til ham i en dag, hvor det er rigtig koldt. At når åbenbaring slutter, hans pande, den sveder. Altså dagen, den er rigtig koldt, normalt, men sveder ikke. Med mindre man laver noget rigtig hårdt. Og som det står, og ingen gang ibn Mas'ud radiyallahu anhu sagde, yatakallamu Allahu bil wahy, at Allah subhanahu wa ta'ala, han taler med åbenbaring. Og der står i en hadith, som står i Sahih al-Bukhari, hvor Prophet sallam han siger, hvis Allah subhanahu wa ta'ala, han afgør en sag i himlen, så vil englene slå med deres vinger, hvor de underkaster som en form for underkastelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Til det han har sagt. Det er kort omkring Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring. Og blandt de ting, som ulema nævner omkring Al-Quran, det er de sura, som blev opdelt til to kategorier. Nogle af dem, de blev kaldt for sura Makkiyah, og andre, de blev kaldt for Madaniyah. Makkiyah, den stammer fra Mekka, og Madaniyah, den stammer som sprogligt fra Medina. Betyder det så, at den her opdeling, enhver sura, den blev nedsendt til profeten sallam, der hvor han er i Mekka, så er den Makkiyah, og enhver sura, som blev nedsendt i Medina, så er den Madaniyah, svar er nej. Enhver sura, den blev nedsendt før al-Hijra. Selvom hvis det er blevet nedsendt, mens han er udenfor Mekka, så blev den kaldt for Makkiyah. Og den blev kaldt for Makkiyah, fordi de fleste af tid, profeten sallam før al-Hijra, han var hvorhen? I Mekka. Og enhver sura, der blev nedsendt efter al-Hijra, så blev den kaldt for Madaniyah. Selvom hvis den blev nedsendt, mens profeten sallam han er udenfor i Medina, eller han er i Mekka, i for eksempel i Ghazwat al-Fath. Men den blev kaldt for Madaniyah, fordi de fleste tiden var profeten sallam hvorhen i Medina. Og hver forskel mellem indholdet af sura al-Makkiyah og sura al-Madaniyah. Profeten sallam, da han startede da'wa i Mekka, så har han sat største fokus på troen. Største fokus på troen. Og derfor de her type vers, der er stor fokus på troen på Allah subhanahu wa ta'ala, hans rettighed til, at han blev den eneste, der blev tilbedt, og troen på profetien, og troen på dommedagen, og beviserne omkring det. Beviser, som tilpasser intellekt, og som alle mennesker kan forstå, blandt andet kuffar. Og så indeholder den blandt andet biografien af de forskellige profeter, hvor sahaba har virkelig brug for det. Så kunne de sige, at det er kun dem, som blev presset eller tortureret, at der sker det samme næsten til hver profeter, og til sidst det er dem, der blev, der får sejr, og det er kuffar, der blev tabt og blev straffet til sidst. Og sådan noget hjælper til at holde fast og være tålmodig. Mens Asur al-Madaniya, det er der starter den islamiske stat i Medina. Og derfor så starter at komme mere klare detaljer omkring sharia. Mere klare detaljer omkring sharia. Og så starter også Sur al-Madani diskussionen med Ahl al-Kitab, det vil sige jøder og kristne. Fordi omkring Medina, der var tre jødiske stammer. Og blandt de punkter, som ulama nævner, og som tyder på deres store fokus på Koran, på grund af dens værdifulde og dens betydning i islam, det er den allerførste vers, som blev nedsendt, og den allersidste vers eller surah, som blev nedsendt. Awwal ma nazala min al-Qur'an wa akhir ma nazala min al-Qur'an. Og den allerførste surah var Iqra. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة العلق فاستفهم فاست بس هذا استوى صحيح البخاري ومسلم وعائشة أنسية رضي الله عنها أت دي ألس دل ألف فاستم ليستارم بخفيت محمد صلى الله عليه وسلم أوبن تبا دن سنفاري drøm, hvor hver gang han siger noget, så sker den lige så klart som munden, ligesom han har præcis set. Og så derefter, han elsker mere at være alene, helt alene, isoleret fra andre. Så tager han til Hira, Ghar Hira, den grotte i bjerg. فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد وهن تلبذ فلير نادي تحك يتن قرر وهن تا نول مل مسع وصاهن بنت سبايت الخديجة رضي الله عنها وهن هن كيهم مية مل تل هن فيك سنهن منس هن فا i Hira grotte, hvor englen er kommet til ham, og så sagde den til ham, ikra, læs. Salam wa rahmatullah. Så sagde profeten sallam, ma ana biqara. Hvad jeg skal læse? Eller jeg vil ikke læse. Så blev han holdt hårdt og presset sammen. At det blev for svært for ham. Og så bliver han løsladt. Så bliver der gentaget den samme spørgsmål. Og han har gentaget den samme svar. Og så bliver han holdt en gang til. Og det skete tre gange. Og den sidste gang, der hvor han blev løsladt, så bliver der sagt til ham, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil-qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Hvor de fem første vers sura al-Alaq, det drejer om hvad? Om at læse, og hvilken stor gave Allah subhanahu wa ta'ala har givet til os, at vi kan lære, og at vi kan skrive, som tyder på den store betydning, et islam. Og så gik profeten sallam tilbage til Khadija, hvor han ryster helt. Alayhi salatu wassalam. Og den aller sidste vers, som blev nedsendt, det var der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. I surat al-Ma'idah, vers nummer 3, at i dag, jeg har gjort jeres religion fuldkommen. Og jeg har gjort min gave komplet, og jeg er tilfreds for overfor islam som din til jer. Og den her vers, som er den allersidste vers, den tyder på flere ting. Den tyder på for det første, at vores din er fuldkommen og komplet, og derfor vi har ikke brug for fornyelse. Hverken i aqida, heller ikke i tilbydelse, heller ikke i manaj, i hvad som helst. Og blandt de ting, som det tyder på, at Allah subhanahu wa ta'ala gaver, det er ikke kun ejendom og penge og mad og helbred og koner og børn og hus og bil. Men de allerstørste gaver, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til os, det er selve islam. Og det er den allerstørste gaver, som man burde være taknemmelig overfor Allah subhanahu wa ta'ala, at man er en troende. Og at man spørger Allah subhanahu wa ta'ala, at man holder fast på det, til at man dør som muslim. Og den tredje punkt, at Allah subhanahu wa ta'ala accepterer ikke andet end islam. Og derfor enhver en, som er ikke muslim, så er han kafir, og han er i helvede for evighed. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han vil aldrig være tilfreds overfor ham. Og blandt de punkter, som ulama nævner under ulum al-Qur'an, asbab al-nuzul, det vil sige, de grund, som nogle surer, eller nogle vers ayah, som blev nedsendt. Altså mange af Quran vers og mange surer, de blev nedsendt uden grund, uden et bestemt grund. Men der er også ved siden af rigtig mange af dem, hvor de blev nedsendt på grund af noget bestemt grund. Og de vers, som blev nedsendt på grund af noget bestemt, ulama har søgt for at samle den. Og derfor der er nogle byer, som fortæller kun om de ahadith, som nævner, hvad er grunden til, at de forskellige vers, eller til de forskellige surer, de blev nedsendt. Og at lære at kende, at en gang Ibn Mas'ud, han sagde, han beskriver sig selv med, at han kender hver eneste vers, på grund af hvad den blev nedsendt. Og blandt de ting, som tyder på, hvilken stor betydning det her har, er, at en gang Umar ibn Khattab, da han var khalifa, han kaldt efter Ibn Abbas. Hvorfor Ibn Abbas? Fordi Ibn Abbas, profeten sallam, han har lavet en dua til ham, at må Allah subhanahu wa ta'ala lære ham fortolkning til Al-Quran. Og derfor han blev kaldt for tarjuman al-Quran, Qurans fortolker. Så sagde han til ham, hvordan kan det være, at vores Gud er en, og vores bog, den er en, og vores profet, den er en, og alligevel, vi kommer en dag til at blive splittet. Altså på basis af det, som profeten som har nævnt. Så sagde han Abbas til ham, det er fordi, da Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt Qur'an, til profeten sallam, og vi var blandt ham, vi kunne godt se, hvad er grunden til, at de forskellige vers blev nedsendt. Og når vi kunne se den, så kunne vi se dens mening, og hvilken betydning de forskellige verser har. Og så vil der komme nogle folk efter os, de ved ikke sådan noget. De ved ikke, at hvad vil nedsendt. Så prøver de at fortolke det med deres mening. Og når de starter med at fortolke det til deres mening, så bliver de uenige. Og når det bliver uenigt, så skældes de, og så splitter de. Så blev Umar ibn Khattab, så Umar ibn Khattab, han kunne ikke lide hans svar, han blev sur af ham, så siger han til ham, afsted med dig. Og så vægter han at sidde og tænke over det, om det han siger, om det hænger sammen, så kunne han, så har han indrømt, at det hænger sammen, og det passer, så han kaldt på ham en gang til, og så sagde han til ham, at du har ret i det, du har sagt. Og ud af det, man lærer, hvor vigtigt det er, at man lærer asbab an-nuzul, det er en ting. Og den anden ting, det er også, hvor vigtigt det er, at man holder sig til sahaba forståelse. Fordi dem, som blev splittet, hvorfor det? Fordi de har ikke holdt blandt andet til sahaba forståelse til Quran. Og at det er forkert at sige, hvad? Hvorfor skal vi være uenige? Hvorfor skal vi holde afstand fra mubtadi'a derfra, for nye og noget lignende? At det er også, hvad? I sig selv forkert. Fordi hvis du ikke gør det, så vil du ikke holde dig til, hvad sahaba har sagt. Så bliver du nødt til at gå i kompromis. Og blandt de ting, man skal lære, som Umar ibn Khattab har også nævnt det, hvor han siger, at han siger omkring de vers, som fortæller om biografien af profeterne og de tidlige folk. Han siger, at de her vers, de blev nedsendt omkring nogle folk, der er allerede døde. Og meningen med det her vers, det er, ja. Det vil sige, hvad? Det vil sige, man skal ikke læse profetens biografi og biografien af de tidlige folk, bare for at hygge os. Og som om det er en del af historien, men man skal bare lære noget nyt. Nej. Det er meningen, man skal lære at kende det her, for at man ikke laver de samme fejl, som de har levet, så bliver vi straffet, ligesom de bliver straffet. Og samtidig, vi skal sørge for at lave de gode ting, som de har levet, så bliver vi belønnet, ligesom de bliver belønnet. At man lærer noget af det. Og det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala, han har kaldt, al-ibra fa'tabiru. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, måde at belønne for og straffe for, den er ens hele vej igennem. Det ændrer sig ikke. Det kommer ikke til at ændre sig på grund af din baggrund, eller på grund af din hår, eller hvilken farve dine øjne her, eller fordi du er født som muslim, eller fordi du er muslim, eller fordi du er hafid til Quran, eller det ene eller det andet. Hvis man begår de samme fejl, som de andre har begået, og man fortjener sig at blive straffet, så bliver man straffet med Allahs behandling, der er det beskidt også. Og samtidig, hvis man holder fast på islam, ligesom de andre har holdt fast på islam, lige meget hvad, og under hvilken omstændigheder, så bliver man støttet af Allahs behandling, og hjulpet og belønnet, både i livet og i dommerdagen. Og blandt de punkter, man lærer af det her, at al-Qur'an, den en regel, som ulema nævner tit, al-ibra bi'umum al-lafz, la bi-khusus al-sabab. At den her vers, den bliver nedsendt på grund af noget, der er sket i profeten sallam tidspunkt, det vil ikke sige, at den gælder kun i den tilfælde. Nej, men den gælder til alle tilfælde, som ligner det, som kommer senere til dommerdagen. Og derfor alle ulema er enige, at enhver en, han siger, som sekularister siger, at islam, det er ikke længere til de kommende generationer. Islam, den fik sin tid, det var den dag, hvor folk er ikke civiliseret, og tingene har ikke udviklet sig. Og efter tingene har udviklet sig, og folk er blevet civiliseret, så skal vi ikke holde os længere til sharia. Og alle ulema er enige, at de her type folk, at de er hvad? Kuffar, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, fordi de har taget afstand fra islam, og Allah subhanahu wa ta'ala sharia. Blandt de punkter, man lærer om ulum al-Qur'an, nuzul al-Qur'an, munajjama, at al-Qur'an, der blev nedsendt til Prophet sallam, og så Prophet sallam har nævnt den videre, den blev ikke nedsendt på en gang. Men den bliver nedsendt i flere gange, eller opdelt til flere verser, hvor de bliver nedsendt ene gang, eller flere surer, hvor de bliver nedsendt ene gang. الله سبحانه وتعالى أنسي تنسى بخفيت وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أت الله سبحانه وتعالى أنا نوت أم قرآن أتنبليو ديلت تل أتو ليسة أو فمنسكة ستلة غولت وتيائين بيستهم for at Koran, den bliver ikke nedsendt på en gang, ligesom det er sket med Taurat til Musa a.s. Men den blev delt i 23 år, til at folk lærer den en af gang, så vil den sidde bedre fast. Og det var også det samme, som Sahaba har gjort, da de skulle lære at kende Koran udenad, hvor flere Sahaba, de tager 10 vers af gang. De lærer den at kende udenad, og de forstår dens mening, og så de praktiserer det. Når de er færdige med det, så tager de 10 næste og så videre. Og en af visdommen til det, det er, hvor Allahs Panta han siger, لنثبت كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اتسلت فو اتسلت كاتي تيارة اتسلت حل فست اطيها فو ومن ليا اتيها ات بلان تيتسين من سكا هلوي من نومن ليس قرآن at du holder også øje med de ting, som hjælper dig til at holde bedre fast. Især i de svære situationer. Især i de svære situationer. Og hvis man siger, hvordan det er igennem profeternes biografier. Hvor der spændt dig, hvordan de har holdt fast, selvom de besværligheder, de fik. Og hvordan Allahs Pantala har besejret dem, har givet dem sejr og støttet dem over for kuffar. Og blandt de visdomme, som ulema har nævnt, det er for, at Allahs Pantala viser til kuffar, at de er Allahs Pantala tale. Og at der kommer hele tiden svar til jeres spørgsmål og til jeres diskussioner, og at det ikke er noget, I kan stå imod. Og derfor Ibn Abbas han siger, radiyallahu anhu, فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا أَحْدَثُوا شَيْئًا أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُمْ جَوَابًا. At hver gang mushrikin, de kommer med noget nyt, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala med et svar på det. Og blandt de ting, eller blandt de punkter, som ulema nævner under ulum al-Qur'an, det er, hvordan al-Qur'an blev samlet. Og når de nævner det, så nævner de tre stadier. Den første, det er i profet Muhammad s.a.w. tidspunkt. Og den anden, det er i Abu Bakr Siddiq tidspunkt. Og den tredje, det er i Uthman ibn Affan tidspunkt. Og det er anhum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. I profet Muhammad s.a.w. tidspunkt, for det første, man skal være klar over, alaikum salam, man skal være klar over, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har lovet om at beskytte Qur'an. Inna nahnu nazzalna dhikru, wa inna lahu lahafidhun. At det er os, der vil beskytte den. Og sådan var det ikke med de andre byer. Ligesom Taurat og Injil. Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet ansvar til at beskytte den til selve troende. Bima stuhfidhu min kitabillah. At de vil selv beskytte, men de har ikke, de har, og sådan noget har de ikke gjort, og derfor de har lavet om på det. Både bogstaveligt og mening. Og Qur'an i profeten sallam, tidspunkten blev samlet på forskellige måder. Hvor der var nogle sahaba, de har lært hele Qur'an udenad. Og hvor der er nogle, som er bedre end andre. Og de bedste har profeten sallam nævnt den, hvor han sagde, som det står i al-Bukhari, tag Qur'an fra fire. Fra Abdullah ibn Mas'ud, og Salim, og Mu'ad, og Ubay ibn Ka'ab, radiyallahu anhu jami'. Og engang Anas ibn Malik, sahabi radiyallahu anhu, profeten sallam tjener, han blev spurgt, hvem er det, der har samlet Qur'an i profeten sallam tidspunkt, så sagde han arba, og de er alle sammen fra al-Ansar, Ubay ibn Ka'ab, og Mu'ad ibn Jabal, og Zayd ibn Thabit, og Abu Zayd. Så sagde han, hvem er Abu Zayd? Så sagde han, en af mine onkler. Og samtidig, Qur'an blev også skrevet ned i profeten sallallahu alaihi wasallam tidspunkt, men ikke i en enkelt bog, men i forskellige, nogle gange, altså på forskellige ting. Og blandt de ting, som tyder på, at der var mange sahaba ud over dem, som blev nævnt, at de har lært at kende Qur'an uden at, at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har en gang, der var en gang en stam, de har kommet til ham, og de har bedt ham om at sende nogle folk til at lære den islam. Så har profet sallallahu alaihi wasallam sendt en 70 sahabi, om de, som er kendt med navnet Al-Qurra, Al-Qurra 70, og desværre, De folk, de var i virkeligheden kuffar, og de har snydt dem, og de har dræbt dem. Og det er bare anhum jami'a. At professorne, man har, altså, dem er. At tåren har faldt fra hans øjne, alaihi salatu wasalam. Sådan var det i professorne sallam tidspunkt. Da de har nået frem til Abu Bakr al-Siddiq tidspunkt, som det står i hadith Sahih Bukhari, at Zayd ibn Thabit, en af sahaba, og han var en af dem, som har skrevet Qur'an til Qur'an sallam, og blandt dem, som har skrevet Qur'an til Qur'an sallam, Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, som tyder, at han er en af de kendte sahaba. Zayd ibn Abi Thabit, han sagde, at Abu Bakr i hans khilafa, efter maqtal ahli al-Yaman, det vil sige, efter han har bekendt med Murtaddin, og hvor mange sahaba, der blev dræbt i den krig, han har kaldt efter ham. Så gik han ind, så var Umar ibn Khattab til stede. Så sagde Abu Bakr, at Umar han er kommet til mig. Så sagde han til mig, at der er mange, der blev dræbt i Yamama af al-Qurra, det vil sige dem, som har lært hele Qur'an udenad. Og jeg er bange for, at mange ud over dem, der blev dræbt i andre tilfælde, i andre steder, i andre kriger, så vil Qur'an forsvinde. Eller så vil en stor del af Qur'an forsvinde. Og jeg vil have, at du skal beordre, at det vil sige, Umar han siger til Abu Bakr, at du skal beordre til at samle Qur'an. Så sagde Abu Bakr Sadiq til Umar, hvordan skal vi gøre noget, som Prophet ﷺ har ikke gjort? Så sagde Umar al-Khattab, det er wallahi noget godt. Og så han blev ved med at tale med ham omkring det, for at overbevise ham til Allah subhanahu wa ta'ala, han har åbnet hans hjerte til at acceptere det. Og så han har den samme mening som Umar ibn al-Khattab. Så sagde Abu Bakr til Zayd, efter han har fortalt den diskussion, som foregik mellem ham og Umar ibn al-Khattab, så sagde han, du er en ung mand. Shabun aqil. Har mere forstand. Og vi tvivler ikke på din troværdighed. Og du havde engang skrevet åbenbaring til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så følg efter Qur'an og prøv at samle det. Hvad var det han sagde? فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. سأنسي والله بستيبا بيت ما وما تفلت إين بيع ونفخاسين ستو تلنن ستو تغل في مار لرا انتيتي ها بيت ما وسأسي زيد تلدم ودن بلي سوغا نو سمخوين سنو هاي كيوت سأسير تهم والله تي آنو غوت. Og så Abu Bakr han blev ved med at diskutere med ham til at overbevise ham til Allah subhanahu wa ta'ala, så siger han til Allah subhanahu wa ta'ala har åbnet mit hjerte til det, som Allah subhanahu wa ta'ala har åbnet Abu Bakr og Umar siger det. Så gik jeg efter Qur'an, og jeg samlede det fra al-asab wal-likhaf og sudur al-rijal. Altså han har samlet det fra to kilder. Den første, det er hvor den blev skrevet på, fra de forskellige ting. Og fra sudur al-rijal, det vil sige fra mandens hjerte, det vil sige dem, som har lært Qur'an udenad. Og så har jeg fandt den aller sidste surat al-Tawbah sammen med Abu Khuzaymah, den ansari, en af sahaba. Og jeg har ikke fandt en anden, der har den ud over ham. Det vil sige, han er, hvordan skal det her skal forstås? Det skal forstås sådan, han er den alle sidste af de livende af sahaba, som har hørt det direkte fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det vil sige, der er andre, der ved det godt. Men har de hørt det direkte fra profet af de livende? Men har nogle af de livende ud over ham, har hørt det direkte fra profet sallallahu alaihi wasallam? Svaret nej. Amen. Og det er, لقد جاءكم رسول من انفسكم, som står i surat Tawbah, vers 128, til slutning af surat Bara'ah Tawbah. Og så, efter han har samlet den i en mushaf, så var den hos Abu Bakr, til Allah subhanahu wa ta'ala hans liv, og derefter hos Umar ibn al-Khattab i hans liv, og derefter hos Hafsa, der er Umar ibn al-Khattab og Umm al-Mu'minin, kom så den kone, rabbi Allah anum jami'a. Og den her hadith, som jeg har nævnt, den står i Sahih al-Bukhari. Og den måde, han har gjort den på, Og det var noget, som Umar ibn Khattab har nævnt, hvor han siger, enhver en, som man har hørt det direkte noget fra profeten sallam af Koran, så skal han komme til os. Og så startede de, og så startede med at skrive det ned. Og de accepterer ikke noget af nogen som helst, til han kommer med to vidner, at han har hørt det direkte fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og hvad er meningen med? To vidner. Meningen er det, at det skal være den første viden, at en har hørt det direkte fra profeten Muhammad sallam, og den anden viden, at den skal være skrevet ned. Salam wa rahmatullah. Og subhanallah. Prøv at se Allah subhanahu wa ta'ala visdommen. Ham der sahabi, som var den sidste, som har enten hørt versen direkte fra profeten sallam, eller skrevet den direkte ned. Det var ham der sahabi, hvor profeten sallam en gang, han har jeg kan ikke huske præcis, men han har handlet med en af beduiner. Og så ham der beduiner, han har benægtet noget. Han siger, at jeg har ikke fået penge. Og så siger profeten sallam, men jeg har betalt dig. Så sagde profeten sallam, er der nogen, der har set det her, som kan være en vidne i den her sag? Så sagde ham der sahabi, ja, mig. Så sagde profeten sallam, men du har ikke set den. Så sagde han, jeg tror på den budskab, du fortæller os til os fra himlen. Hvordan vil jeg ikke tro på, at det du siger omkring det her handel? Så har profeten sallam siden da betragtet hans videnskab for, ikke for en enkelt mand, men for to mand. Og den tredje stadie omkring samlingen af Koran, det var det, der skete i Uthman ibn Affan tidspunkt. Som det står i Sahih al-Bukhari, at Anas ibn Malik radiyallahu anhu, han sagde, at Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu, da han er kommet til Uthman ibn Affan, da han var khalifa. Og han kommet fra jihad i Sham, i Armenia og Azerbaijan, i Irak. Og da han var dernede, Hudayfa ibn Yaman, han blev rystet over den forskel mellem folks recitering. Den ene, han siger, sådan har jeg lært Koran, og den anden siger, sådan har jeg lært Koran, hvor der er forskel mellem ordene. Ej, før jeg læser det, så skal jeg blive nødt til at springe over et punkt, og så vende tilbage til den hadith, ellers skal den ikke blive forstået. Den punkt, som jeg bliver nødt til at nævne herover, ellers, hvordan Koran i Uthman ibn Affan tidspunkt, da den er blevet samlet, ellers kan den ikke blive forstået. Det er ifølge en hadith, som står i Bukhari og Muslim, og den er hadith, den er mutawatir, hvor profeten siger, at Jibril, han har læst over for mig på basis af en bogstav. Det vil sige, bogstaven her, det er en dialekt. Og arabiske modersmål, det er Quraysh-dialekt. Quraysh, de folk, som bor i Mekka, som deres baggrund stammer fra ham som den allerførste, som har talt flydende arabisk. Og det er Ismail a.s. Altså, var der araber for ham? Ja. Men der var noget forskel mellem deres arabisk og lidt forskel mellem deres arabisk og hans arabisk. Og den perfekte var, det var den, som Ismail a.s. har brugt. Og siden da, så blev den spredt. Og den dialekt, som blev den beholdt hvorhen? I Mekka i Quraysh. Mens de andre stam rundt omkring Mekka i den arabiske ø, de har andre dialekter. Det vil sige, der er nogle ord, hvor der er forskel. Og Quran, den blev først nedsendt, og alle araber, de anerkender, at den bedste arabiske, og den, som er nævnt på Quraysh dialekt. Og derfor, når de laver digter, så søger de for alle sammen, at de bruger hvad? Quraysh dialekt. Fordi de kender dens værdifuld. Så da Jibril han har læst Quran til profeten Muhammad sallam, med en dialekt, så profeten sallam han har bedt ham om flere dialekter. Så bliver han ved med at tilføje til, de har nået frem til 7 ahruf, 7 ahruf. Hvis jeg skal oversætte den direkte, så er det 7 bogstaver. Og her bogstaven mener betydning af det, hvad? Dialekter. Og hvordan det her skal forstås, det skal forstås, som det står i en anden hadith i Sahih Muslim, at profet Muhammad s.a.w., da Jibril er kommet til ham, så sagde Jibril til ham, at Allah beordrer dig til at læse Quran til din nation på en dialekt. Så sagde profet Muhammad s.a.w., as'al Allah mu'afatih wa maghfiratih, wa inna ummati la tutiqu dhalik. Jeg spørger Allah s.w.t. om hans tilgivelse. Min nation kan ikke klare sådan noget. Så kom Jibril til ham en gang til, så siger til ham, at Allah beordrer dig til at læse din nation med 2 ahruf, ala harfain, det vil sige 2 dialekt. Så kom han, at han nævnte det samme. Og så, blev det gentaget til, den er nået frem til 7 ahruf. Og derfor, der skete en gang, som det står i al-Bukhari og Muslim, at Umar ibn Khattab, han siger, jeg har hørt til Hisham ibn Hakim, en anden sahabi. Han læser surat al-Furqan, i Prophet sallam liv. Så har jeg hørt efter hans recitering, så har jeg opdaget, at der er nogle ord, han læste den anderledes end det, jeg har hørt fra profet Muhammad s.a.w. Så var jeg lige ved at ligesom tage ham ud fra salat. Så har jeg ventet, til han lever taslim. Og så fik jeg ham fra hans tøj. Han får fat i hans tøj. Og så sagde han, hvem er det, der har læst den her vers til dig? Så sagde han, det er profeten, der har læst den til mig. Så sagde han, du lyver. Wallahi, jeg har læst den, jeg har lært den fra profeten sallam, og den lyder ikke, som du læser den. Så trækker han ham til profeten Muhammad sallam. Så sagde, åh Allah, budbringer, jeg har hørt ham, han læser surat al-Furqan, med andre ord, end det, du har læst den for mig. Og når man siger det andre ord, det vil sige, hvad? Altså, det drejer om den samme mening, den samme vers. Men forskellen er bare i nogle ord. Nogle gange, en ord, den en helt, selve ord, den er helt skiftet til en anden ord,
Fordi de folk, de har ikke den samme ord i dialekt, men de har det samme mening. Og nogle gange, ordet er det samme, men det er bare, hvordan det lydes. For eksempel, Maliki Yawmiddin og Maliki Yawmiddin. Så sagde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, forlad ham, Umar. Så sagde han, læs Hisham. Så har han læst, lige så præcis som jeg har hørt ham, sådan siger Umar. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, sådan er den nedsendt. Sådan er den nedsendt. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam til Umar, læs. Så har han læst, ligesom han har hørt det fra profeten sallallahu alaihi wasallam, så sagde han, sådan er den nedsendt. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, at Koran, den blev nedsendt med 7 bogstaver, så læs det I kan. Læs det I kan klare. Det er omkring, at Koran blev nedsendt med 7 ahraf. Og så efter profeten sallallahu alaihi wasallam tidspunkt, folk blev ved med at recitere videre og frem de 7 ahruf. Hvad var den hovedbogstav, og det er det, som allerførste Koran blev nedsendt med? Det var med Quraysh-dialekt. Hvad med de 7 andre? De 7 andre, de er kommet frem for at gøre det lettere for folk. At det bliver for besværligt for dem, og der er lige, at de ikke kan klare det. Er I med? 6 andre ved siden af. Så det der er sket i, når man forstår det, så kan man forstå, hvad det der er sket i Uthman ibn Affan ved et andet tidspunkt. Hudayf ibn Yaman, han var i jihad i både Sham og i Irak. Og så han har set folk, når de læser Koran, de er uenige. Ham det, han siger, sådan har jeg læst, og ham det, han siger, sådan har jeg læst. Så han blev rystet af det. At den forskel i deres læsning. Så sagde han til Uthman, prøv at nå profetens nation og redde den, før de bliver uenige om Koran, ligesom jøder og kristne er uenige om den gamle og nye testament, om Taurat og Injil. Så har Uthman ibn Affan set til hvem? Til Hafsa, radiyallahu anha. Det var hende, der hed Mus'haf Abi Bakr al-Siddiq. Og så har han bedt hende om at sende Mus'haf til ham. Så har hun sendt det til ham, og så har han skrevet det ned. Og han har sendt den tilbage til Hafsa. Og så har han beordret Zayd ibn Thabit, og Zayd ibn Thabit, det var ham, der har skrevet til både Prophet sallam og Bakr al-Siddiq, og Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu jami'an, og Sa'id ibn As, أو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم جميعا فنسخوها في مصحف صار يسكروا النوئي فليا مصحف أصلي عثمان بن عفان تل دي فولك أو تسخي آدم با فرا قريش أصلي انتدم نو يسكروا النوئي بس يبليو قويني أم إن غسيتين بقونا دي سيو أحرف så skal I skrive det ned ifølge Quraysh-dialekt. Fordi det er med den dialekt, den blev nedsendt. Det vil sige, i den allerførste gang. Så har I gjort det. Og så Uthman ibn Affan derefter, efter han har skrevet flere mushaf, på basis af Quraysh-dialekt, han har sendt det videre til flere forskellige store byer. Og så har han beordret med alt andet end det, som blev skrevet ned, at den skal samles og blive brændt. Og
sådan noget, alle sahaba blev hvad? Enige om det. Hvad var grunden, at de har gjort det? Normalt Quran, der bliver nedsendt med en enkelt dialekt. De andre dialekter, de har kommet frem for at gøre det lettere for folk. Men efter tiden gik frem, den grund, som de andre dialekter er kommet frem, pludselig i Osman ibn Affan tidspunkt, formålet bagved det, det blev hvad? Det sker det modsatte. Så pludselig folk, de starter med hvad? At blive rigtig meget uenige. Så bliver han bange for, at de bliver så uenige, ligesom jøder og kristner. Så han fik dem til at vende tilbage til hvad? Til Quraysh dialekt. Og alle de masahaf, som er skrevet rundt i verden, de er skrevet rundt ifølge de bogstaver, som Uthman ibn Affan har skrevet. Og derfor de hedder, hvad den hedder, hvad? Ar-Rasm al-Uthmani. Ar-Rasm al-Uthmani. Fordi det var ifølge den mushaf, som Uthman ibn Affan har skrevet ned, radiyallahu anhu. Og så kommer frem et næste punkt, og det er det, man kalder al-qira'at. Det, man kalder al-qira'at. De mushaf, som vi bruger mest herover, det er ifølge qira'at hafs. En imam, som har ekspert til Qur'an, og hedder hafs. I andre land, de læser med en anden qira'at. Qira'at Warsh, qira'at Qarun, Abu Amr al-Dani, al-Duri. Og i alt, de er syv qira'at. Og det drejer alle sammen om Qur'an, stadigvæk. Om den bog, som Allah subhanahu wa ta'ala beskyttet. Og der er slet ikke det eneste modsigelse i det. Og det drejer om forskel i nogle få steder. Så de her syv qira'at, hvilken betydning har de? I forhold til de syv ahruf. De er, hvad er det? De svarer til, hvad det var tilbage af de syv ahruf, men på basis af hvad? På basis af Quraysh, på basis af den skrift, som er skrevet i Uthman ibn Affan tidspunkt, på basis af Quraysh dialekt. Har I forstået det? Eller ikke helt? Ikke helt. Alle masahaf, som er skrevet lige nu, de er på basis af hvad? Uthman ibn Affan, samling for Qur'an. Og Uthman ibn Affan, samling for Qur'an, da han har skrevet det ned. Den blev skrevet ned på basis af hvilken dialekt? Quraysh dialekt. Okay, hvorfor så folk lige nu, i vores nuværende tidspunkt, de læser lidt anderledes? Og det kan man mærke fra land til land. For eksempel Nordafrika, de læser mest Warsh, Qira'at Warsh, og nu er den Qira'at Qalun. Men fordi i Saudi-Arabien, de læser mest Qira'at Hafs, så er det det, der bliver mest berømt, fordi der bliver udtrykt rigtig mange masahaf derfra. Så hvorfor folk, de læser ikke med en enkelt Qira'at, selvom Uthman ibn Affan, han har samlet den under en enkelt bogstav, ifølge Quraysh dialekt. Det er fordi, de syv andre, altså de seks andre bogstaver, de bliver ikke forladt. Ulema, de bliver ved med at lære dem at kende. Og husk dem udenad, og skriv dem ned i byerne. Men det, der er tilbage, det, der blev mest beholdt, hvad var det? Det var det, som vender tilbage til hvilken skrift? Nemlig. Til den skrift, som Uthman ibn Affan har skrevet ned, på basis af Quraysh dialekt. Er det klart, eller stadigvæk ikke? Al-Qira'at, de her Qira'at, de stammer fra de syv ahruf. De stammer fra hvad? De syv ahruf, som tilpasser kun den del, som tilpasser hvad? Kun den del, som tilpasser skriften i Uthman ibn Affan tidspunkt på basis af Quraysh dialekt, den fundamentale bogstav. Er det klart? håber jeg. Og og det er lige meget og efter hvad for en qira'a man læser, det er Allah subhanahu wa ta'ala tale. Og alle ulema er enige om det. Og der er slet ikke noget modsigelse mellem den ene qira'a og den anden qira'a. Og det hele er Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring, og det hele er beskyttet fra Allah subhanahu wa ta'ala side. Og det her, det foregår siden sahaba tidspunkt, og så sådan gik det videre generation efter generation. Og derfor salaf er enig om, ligesom Ali ibn Abi Talib har nævnt, hvis hvem som helst, han tvivler på én enkelt bogstav i én enkelt vers, så er han kafir. Fordi han tvivler på hvad? Det der står klart i Koran, inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun, at det er os der nedsender dhikr, det vil sige Koran, og vi beskytter. Blandt de ting, før jeg tager næste punkt, hvad er det, man kan lære ud af de forskellige qiraat? For det første, der er i'jaz i det. At nogle ord, de kommer med ligesom ekstra mening ved siden af det. Og nogle af dem, den gør ligesom tingene endnu mere klar. Den er tydeligt, og med den anden qira'at, den bliver endnu mere tydeligere. At der ikke længere er plads til andre meninger. Og at de hele tiden der støtter hinanden. Og jeg giver bare et simpelt eksempel. Surat al-Fatiha. I den ene qira'at, Maliki Yawmiddin. Og i den anden qira'a, Maliki Yawmiddin. Og hver eneste af de to har en mening, som ikke står i den anden. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet sig selv med dem begge to. Maliki Yawmiddin. Det vil sige, at det er ham, der ejer dommerdagen. Mens Maliki Yawmiddin, det er kongen i dommedag. Der er nogle konger, som ejer ikke noget. Og der er andre folk, de ejer ret meget, men de er ikke konger. Og Allah, han har beskrevet sig selv med begge to. At han er kongen i dommedagen, og han ejer det hele, subhanahu wa ta'ala. En anden eksempel. Allah, subhanahu wa ta'ala, siger, wa la yushriku fi hukmihi ahada. At han har en partnerskab i hans bedømmelse. Og så en anden vers, og en anden qira'a, Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa la tushrik fi hukmihi ahada. I den første, han fortæller om noget. Og i den anden, han beundrer profeten sallam, wa la tushrik fi hukmihi ahada, det vil sige, lad være med at tage en anden partner ved siden af ham i hans bedømmelse. Det vil sige, lad være med at tage lovgivning andet fra andet end ham, fordi det er som om, at man sætter den anden kilde som en partnerskab ved siden af Allah Azza wa Jal. Den næste punkt, det er, som ulama taler om, det er al-amthal fil Qur'an. Eksempler i Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt flere eksempler i Qur'an. Og jeg tager en af eksempler, så kan I bedre forstå, hvad det
man taler om. For eksempel, en af de eksempler, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i starten af surat al-Baqarah omkring munafiqin, hygler. Altså dem, som skjuler deres kufur, vantroskab, og de viser sig selv, som om de er muslimer. Og de prøver at snyde muslimer. Allah subhanahu wa ta'ala beskrevet dem med følgende. Mathaluhum. Deres eksempel, ligesom en. Kamathal ladhi istawqada naren, falamma da'at ma hawlahu, dhahab Allahu binurihim, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, summun bukmun umyun, fahum la yarjavun. At deres eksempel, det er ligesom en, der har tæt noget ild, og så har den lyst det, der er rundt omkring den. Så har Allah subhanahu wa ta'ala har taget lys fra den, og forladt den i mørkhed, at de ikke kan sige noget. Summun, de er døv. Bukmun, stum. Umyun, blind, og de kan ikke vende tilbage. Det vil sige, de kan ikke vende tilbage til at lave tawba. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og de her eksempler, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, det er for at gøre det lettere til at forstå tingene, og bedre til at forstå det. Fordi når man giver et eksempel til en anden en, til at forklare tingene, man giver et eksempel omkring noget, man har set før, og man har oplevet det, og man kender det godt. Og så der sammenligner man det, man kender det godt, men det, som man vil gerne være, forklare til den pågældende person. Og det er en af de metoder, som Allah subhanahu wa ta'ala har lært os, hvor vi kan bruge det til undervisning og at lære andre om islam. Og derfor, man hører tit fra de store ulama, at de giver rigtig mange eksempler, når de taler om et eller andet. Ligesom den eksempel, som jeg har nævnt, at vores intellekt og hjerne, de har brug for åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala, at de kan se på tingene, ligesom vores synde øjne har brug for lys, for at kunne sige tingene. Og de kan ikke være selvstændigt. Og der er nogle ulama, de har samlet eksempler, alle de eksempler, som blev nævnt i Koran, i en enkelt bog, og de har fortolket de vers. Og grunden ved det, fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt i nogle vers, eller i flere vers, efter han nævnte eksempel, hvor han siger, kunne I ikke tænke rigtigt. Blandt de punkter, som ulema nævner, er al-qasam, at sværge, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han er sværget med flere forskellige ting. Og enhver ting, som Allah subhanahu wa ta'ala, han sværger med, udover sig selv, det er noget skabt. Og enhver ting, som er skabt, Allah subhanahu wa ta'ala, han sværget med den, det tyder på hvad? Det tyder på dens stilling. At den har en høj stilling. Og man skal være forsigtig med, at man ikke tror, så længe Allah subhanahu wa ta'ala har sværet med noget, der er skabt, at det er i orden at sværge med hvad? Med noget, der er skabt. Vi kan ikke sammenligne os med Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor prøvenserne, man siger, man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara wa ashrak. Enhvert en, der sværger med en anden en, inden Allah subhanahu wa ta'ala, så har han faldt i kufr eller shirk. Og hadith står i Sunan al-Tirmidhi. Og alle ulema er enige om, at kufr og shirk herovre, det er ikke den store kufr og store shirk, som før en ud af islam, men det er den lille kufr og shirk, som
for ikke en ud af islam, men samtidig, det er ikke noget let, det er en af de store synder. Og derfor, man må ikke sværge med sin far, og med sin søn, og med sin, jeg ved ikke hvad. Lige meget, hvilken høj tilstand det, man sværger med, har. Selve profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selve profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er så slemt, at Ibn Mas'ud radiyallahu anhu siger, jeg vil helst sværge med Allah subhanahu wa ta'ala navn, hvor jeg lever, og det der i sig selv, det er en stor, stor synd, som blev kaldt Yamin al-Ghamus. Al-Ghamus, det vil sige, den sætter en ind i et eller andet, en al-Ghams. Ligesom du tager for eksempel noget brød, og du sætter den ind i vand. Den dyb. Og den bliver kaldt for Yamin al-Ghamus, fordi den døber en i helvede, når du spørger, hvad vi skylder os. Alligevel, Umar ibn Mas'ud, han siger, hvad jeg vil helst svære om, ellers spørger jeg navn. Hvor jeg lever, end at jeg svarer med en anden end Allah subhanahu wa ta'ala navn, hvor jeg taler sandt. Det vil sige, det er endnu værre. Blandt de punkter, det er jadal al-Qur'an. Det vil sige, de diskussioner, som står i Qur'an. Og hvordan man diskuterer kuffar, de står klar og tydeligt i Qur'an i flere forskellige vers. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala diskuterer med kuffar Quraysh, og med jøder, og med kristne, og med ateister. Og hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han er kommet med beviser, som tilpasser intellekt. Som overbeviser ikke kun muslimer, men også enhver kafir, hvis han tænker ordentligt og ikke følger hans lyst, og hvis han takker sig fra hans arrogans. Og de fleste af det her beviser, som tilpasser intellekt, de drejer om hvad? Om Allah subhanahu wa ta'ala, navn og attributter, hans rettighed til, at han er den eneste, der bliver tilbedt. Det er den første. Og den anden, de er for at bevise profetien. Og den tredje, det er for at bevise dommedagen. De fleste, næsten alle beviser, som tilpasser intellekt, som står i Koran, og der er rigtig mange af dem, I siger i Surah al-Makkiyah, de drejer om de her tre punkter. Og så længe det er tilfældet, og Koran er beskrevet sådan, derfor har vi slet ikke brug for det græske filosofi til at diskutere imod kuffar. Og det, der er i Koran og sådan er nok. Og blandt de folk, som gik efter nogle fornyede grupper, og de har taget den græske logik, og de tror, at det er noget, de kan være gavnligt, og de kan få kuffar til at blive overbevist, Hizb ut-Tahrir. De bruger stadigvæk de samme metoder, som er langt væk og ude fra Koran. Og blandt de ting, man skal også være klar over, når man diskuterer kuffar. Kuffar, de er ikke kuffar bare på grund af deres uvidenhed. Du tog fejl, hvis du tror, at hvis man viser den rigtige og den sande og den flotte billede for islam, så bliver de muslimer med det samme. Sådan mange tror desværre. Hvis du læser i profetens biografi, så er det de fleste af dem. Kan du fremlægge islam bedre end profeterne? Kan du fremlægge det bedre end profeterne? Kan du fremlægge det bedre end sahabe? Nej. Hvad er det så, der fik de fleste af kuffar? Som det står klart i Koran og i profetens biografier, til at blive ved med at være kuffar og stå imod profeterne. Det er ikke deres uvidenhed. I de fleste af dem, det er deres arrogans og snop. Og derfor, du nævner beskeden frem, du nævner de beviser frem, og hvis de ikke tager imod det, så skal du ikke tro, fordi de beviser, som står i Koran, er ikke nok, og derfor jeg har brug for at låne noget fra filosofi og prøve at finde på andre metoder. Nej, det er fordi, de er arrogant, og de vil aldrig acceptere det. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Den næste punkt, det er, som ulema takler, det er Qasas al-Anbiya. Qasas al-Quran, undskyld. Biografien i Quran, som gælder blandt andet Qasas al-Anbiya. Og blandt de ting, man lægger mærke til, at mange af biografierne, de er næsten gentaget. Og så tror man, at det er bare en gentagelse. Og svaret er nej. Det er ikke en gentagelse. For eksempel, for at man kan bedre forstå det, Allah subhanahu wa ta'ala, han har flere navn. Men har hver eneste navn den samme mening? Nej. Profeten sallam, han har også flere navn. Har den eneste navn den samme mening? Nej. Dommedagen, den fik også flere navn. Allah subhanahu wa ta'ala bog, den fik også flere navn. Men hver eneste navn har en anden mening og beskrivelse end den anden. Og det gælder det samme repetitionen af biografi, profetens biografi i Koranen. At hver eneste, den tyder på noget, som ikke findes i den anden. Så man skal ikke tro, at det er en repetition, og det er noget, som Sheikh al-Islam Demi har nævnt. Og når man læser i biografierne, det er meningen, at man skal lære noget af det. Og man tager hensyn til det i sit liv. Og det er ikke bare for at hygge sig. Selvfølgelig, det er godt at høre på det, men samtidig, den skal have en indflydelse på dit eget liv. Og blandt de ting omkring Qasas al-Anbiya, der står en hadith i Sahih ibn Hibban, hvor sahaba, de er kommet til profeten sallam en gang, de sagde til ham, fortæl os noget. Fortæl os noget. Så har Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt en vers, hvor han siger, anzalna alayka ahsan al-hadith. Vi har nedsendt den bedste fortæl. Og så efter et stykke tid, så gik de tilbage til ham, så sagde de til ham, fortæl os noget historie. Så sagde Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt, nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Vi nedsætter de bedste biografier, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han vender dem tilbage hele tiden til Qur'an. Og sådan var sahaba. Deres hovedkilde, det er hele tiden Qur'an, og det er for sunna, der er ikke andet end det. Når man holder sig kun til det, i alt muligt, så er man reddet, og så er man på den rette vej. Men når man starter med at tage fra de forskellige civilisationer, de forskellige kulturer, og det, så er det der, hvor man bliver tabt. Læg mærke, sahaba, de lever i ørken. Og det var nogle folk, som var fattige. De var ikke rige. Og der var to civilisationer, to kæmpe store civilisationer. Den perske og den romanske. Og alligevel, de har ikke taget noget som helst frem. Svært derimod, da de besejrede perserne, og så har de fundet nogle byer, som indeholder flere forskellige viden, så har de bedt om at sende dem tilbage til Medina og oversætte dem. Så sagde han til dem, hvis de indeholder noget godt, så Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet os bedre end det. Og hvis de indeholder noget dårligt, så Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet os fra det. Så enten smid den i havet, eller brænd det. Og den sidste punkt, vi tager i dag, og vi fortsætter inshallah næste gang med resten, det er, eller nej, den venter vi med næste gang inshallah. Vi stopper herover, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa barakallahu fikum.